Kom ons bid saam. Vader, Here, ons bring vir oggend se woord voor die Here. En Heilige Gees, Here, U weet, sonder U, Here, kan ons niks sien, Here God, kan ons niks ervaar, Here, en geen openbaring hê, Here, van dit wat werklik saak maak, U Vader. En dit wat ek hom vra vir oggend, Here, dat U elke hart hierso sal oopmaak en elke verstand, Here God, en ons geeste ook, Here God, dat dit wat te groot is om te verstaan, Here, dat dit sal ingaan, Vader, en dat ons dit later sal net soos in ons kop kan uitfigure, Here God, van dit wat U vir ons sê, Here. In die naam van Jesus kom bid ek dit vir oggend. Amen. Ja, halleluja, soos wat julle daar gesien het. Ek is bly dat Riek vir my so 'n uitdaging gestel het. Maar ek is regtig opgewonde oor wat die Here besig is om te doen. Toe die goed nou begin gebeur en hierdie preek vir die van u wat dan nou dink terwyl is nog te nat agter die ore. Dis 31 Julie se preek van Fred by Stellenbosch, so dan kan julle dit gaan aflaai daar. Dis ongelukkig in Engels, maar ek sal dit vir julle in Afrikaans doen. En maar wat vir my so great is van dit wat die Here weer besig is om by ons te doen. Ook verder oor die hele wêreld, maar ek is net weer opgewonde oor wat hy in sover gesit het. Want toe Fred hierdie preek gepreek, wie van julle het al soos daai Iron Chariot preek van hom gehoor? Een, hier's 'n paar. OK, halleluja. Hy het dit in 2003 gepreek. OK? En dit is regtig een van daai goeters wat jou maar net bybly. Jy kan nie daarvan wegkom nie. Maar toe was dit so af asof ons so in limbo ingegaan het vir 'n wyle. Daai tyd, jong, ek was opgesaai, ek is nog steeds, maar die Here het regtig beweeg, en ek weet nie of jy al agtergekom het nie, maar sover is 'n ramshoring, en gewoonlik is dit profetiese goed wat gebeur, en die Here is weer besig om daai ding te, net bietjie meer wakker te maak, en te restore tot wie ons is. Ons is sover, en ons is redelik profeties, die Here het ons so gemaak, en vir 10 jaar het, of omtrent 10 jaar het ons so 'n bietjie daarvan vergeet. En ek is opgewonde oor wat die Here wil doen in hierdie konferensie waaroor julle pastoorsvrou sommer so wil begin huil. Die Here is besig om wêreldwyd groot goeders te doen en hy kies weer vir ons om 'n klomp goed bymekaar te bring profeties. So ek wens ek kon dit by my gemeente gesê het, maar nou sê ek dit maar hier vanoggend. Jy kan nie dit mis hê. As jy nie geld het nie, leen geld by iemand. En gaan. Jy gaan definitief nie dieselfde terugkom van daar af nie. Maar anyway, kom ons lees saam vanoggend. Rigters 1 vers 19. Dit sê daar: En die Here was met Juda, sodat hy die gebergte in besit geneem het. Maar die bewoners van die laagte kon hy nie verdrywe nie, omdat hulle eisterwaans gehad het. Nou, as jy kyk na daai versie, is daar so 'n bietjie van 'n weerspreking, as jy na daai versie kyk. Wat is die weerspreking van daai versie? En die Here was met Juda. Maar, die bewoners van die laagte, kon hy nie verdrywe nie. Hoe de os werk dit? Hoe kan die Here met Juda wees, en dan kan hulle nie die bewoners van die laagte verdrywe nie? Hulle kry dit reg daar in die gebergte, maar dan sê dit die antwoord daar so, omdat hulle eisterwaans gehad het, kon hulle dit nie reg kry. Nou, baie van ons kyk na so iets en dink ons soos, ja, ok. Die Here kom en hy begin iets in ons wakker maak wat hy weer wil uitbring. Nou, net so vinnig oor Juda. Juda is 'n stam van Israel en soos die ander stamme is Juda nie gewees nie. Wie kom uit Juda uit? Dawid. En daar is so 'n leeu persoon wat hulle van praat, wat uit die stam van Juda kom. Jesus. Juda was 'n stam gewees wat die Here gedien het altyd. Hulle was altyd daar gewees, altyd reg, altyd gefokus, altyd by die plek waar hulle veronderstel was om te wees saam met die Here. Hulle was nie soos Ephraim en al die mense wat eers gedink het, ja, maar ons gaan nou 'n bietjie hierdie kant toe en daai kant toe en dan miskien kom ons terug na die Here toe nie. So dis nie asof Juda wisselvallig was in hulle getrouheid tot die Here nie. Maar die Here wys vir ons in daai versie van Rigters. En dis net so grys dat die Bybel so eerlik is. Hulle kon nie bewoners van die berglande in besit neem, maar die bewoners van die laagte kon hulle nie verdryf nie, want hulle het ysterwaans gehad. Nou, Dwaal, wat het dit te doen met enigiets? Wel, ons gaan 'n bietjie vandag gesels oor vandag. Ons vandag. Wie van julle het 'n ysterwaan daar by die huis? Ok, great. Wie van julle het 'n vuurwaan by die huis? So 'n plat rooie. Ek het net 'n Volkswagen. Maar ten minste is dit ook 'n wagen. So halleluja vir dit. Nou, in Israel was Juda deel van daai stam gewees, maar hulle was in ballingskap gewees vir 400 jaar. So Israel en die volke en die nasies was soos, hulle was minder werd as die honde van Egipte. Julle lag, julle kan maar gaan kyk. As julle 'n bietjie goed argeologies gaan opgrawe, sien jy enige standbeeld van 'n slaaf daar rond? Nee, sien jy 'n paar standbeelde van honde? Ja. Weet jy wat die Sphinx is nie, maar dit lyk amper soos 'n hond, so seker een of ander ou wat 'n hond droom gehad het en toe maak hy dit. Maar regtig, die Egiptenare het soos van die slawe wat hulle gehad het en waarvan Israel was, 400 jaar minder gedink as wat hulle van hulle honde gedink het. So hulle was useless, hulle het soos niks gehad nie, hulle het niks, geen keuses gehad nie, hulle het nie eens geskoolde arbeid, semi-geskoolde arbeid gedoen nie, hulle het soos gemorswerk gedoen. Hulle het soos bakstene gemaak om die goed te bou, maar hulle het verder gegaan, die Egiptenare toe hulle begin kwaad raak vir hulle, toe vat hulle alles wat hulle gehad het om soos bakstene mee te maak, weg. En toe sê hulle vir hulle, nou maak julle nog meer bakstene. Hoe regverdig is daai? En hulle moes self gegaan het en gaan soek het vir wat ook al, anders is hulle geslaan en al sulke goeters. Maar die Here kom en hy doen 'n bietjie iets wat van 'n wonderwerk daar, maar ons sal nou daarby kom. Terug by vandag. In hierdie versie. Ons as 'n Christendom vandag is nog presies dieselfde. Gee vir ons close combat. Soos vir Juda. Hierdie guerrilla warfare in die berglande. One on one. Ek en Isak, hier gaan ons. En ons wen aan mekaar. Die marginale oorwinningkies. Soos Juda in die hooglande. Maar kom af na die markplein toe. Die laagland. Daar waar lewe elke dag gebeur. Gewone lewe. Hoeveel verskil maak ons Christene daar? Dink 'n bietjie daaroor. Kyk na die wette van ons land. Kyk na al die goed en ek gaan vir ons aan en sal ek vir ons 'n ding lees net om 'n bietjie te wys hoe ons dit mis as dit kom by daar waar dit regtig saak maak. Die Here wil vir ons ysterwaans gee sodat ons daar waar dit saak maak 'n verskil kan maak. Ja, dit maak saak baie keer marginaal in mense se lewens en ek nakie dit. Dis 'n begin, dis great. Maar ons raak heel stupid en super spiritual oor goeders van die wereld. O, nee. Christene hoort nie daar nie. Bog snert. Ons trek vir onsself doktrines op van hoekom ons nie moet wees daar in die wereld nie. Ons raak stupid, hardloop in die hooglande en sit in die berge, daar waar ons heilig kan wees, allemaal in ons groepies, lekker by mekaar, jy! En die wereld gaan stadig maar seker help. Ek is opgewonde oor wat die Here besig is om te doen. So vergewe my. Toe ek het laag gepreek het, en mama is bereid, toe sê my vrou vir my, en sy ken my beter as meeste van julle. Toe sê sy, het nogal opgewerk geraak daar, toe sê ek weet, maar ek kan nie dit help nie. So vergewe my, by voorbaat, dit is week is, en dit is die ander ding, wat ons bietjie gaan gesels oor vandag. Wie jy is, is wie die Here jou gemaak het, jy is 'n gawe, wees wie jy is, moenie verander, om te wees, soos wat jy dink, mense wil hê, jy moet wees. Okay. Maar hy sê, on the side, for there, so ons gaan aan met die preek. In Exodus 31 vers 1 tot 4, nou moet jy onthou, nee, 400 jaar se slavernij, slechter as die honde, mense. Nou gebeur dit, kom ons lees daar. In Exodus 31 vers 1 tot 4, Basaliel en sy vriende. Verder, het die Here met Moses gesprek en gesê, kyk, ek het Basaliel, die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep, en wat het hy met hom gemaak? En ek het hom vervul met die gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk, om kunstige planne uit te dink, om dit uit te voer in goud en silver en koper. Nou, as jy nog issues het daar oor dat, moet ons nog, Heilige Gees, mense vervul, al die goeders vandag nog, wel daar is vir jou een voorbeeld, uit die Ou Testament uit, wat die Here gedoen het. Die Here sê, ek het vir Basaliel gevul met my gees, sodat hy wysheid, verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk, om kunstige planne te kan uitdink, en om dit te kan uitvoer, in goud en silver en koper. En dan gaan sommer net aangaan daar, sodat ek het klaar lees, en kan ek weer verder gesels. Exodus 35 vers 34, hy het ook in sy hart, hierdie Basaliel sy hart gegee, om aan ander te onderrig, en om hom en aan Oholiab, die seun van Ahisemach, van die stam van Dan, het hy dit ook gegee om te kan onderrig. Ok, en daar is van netto. So, die Here kom, na 400 jaar van slavernij. Nou as jy 400 jaar lang 'n slaaf was in 'n plek, dan is jy useless. Amen. En jy het geen iets om op terug te val. Dit is wat slavernij is, jy het nie 'n keuse nie. So as jy nog 'n keuse het vandag, dan is jy nie 'n slaaf nie. Kan ek net vir jou sê, hulle het nie 'n keuse gehad nie. Hulle moes, of hulle het doodgegaan. Maar die Here kom, en hy doen 'n bietjie affirmative action. Nou ek weet, ons, en selfs te wal, jy weet, as ek nou, man is nou al, hoeveel 20, 25, ek weet eers hoeveel jaar hy van, dat ons nou al een nieuwe Suid-Afrika is, en nog steeds, gaan ons aan met die ding. Oeh, ek gaan nie oor politiek praat vandag, jy loof jy te warm. Maar ek wil net sê, daar is een systemiese gevolg van slavernij. So met ander woorde, wat beteken dit? Al is ons vry, soos my vrou vir my nou die dag gesê het, in Suid-Afrika is daar, en ek, as my somme nou nie klop het, dan moet julle maar die wiskunde self doen, maar sê nou maar 24% van mense, wat laag geskool gegaan het, wat tersiêre opleiding kry. Sê 24%. Wil julle raai, hoeveel van die 24% van ons totale bevolking is wit? 17%. Dan is daar 3% kleerlinge, 2% swart mense, en 1% ander. Dis systemiese ongeregtigheid. Hoekom? Want al is dit vry, omdat die system vir my vir die vermoë gee om al twee my kinders te kan universiteit toe stuur. Maar vir Victoria wat by my werk, is dit soos 'n absolute miracle wat die Here sal doen indien haar kind enigsins dit sal kan doen. Verstaan julle? Ok, dieselfde ding was hierso gewees met die slawe. Die system het vir hulle gerook. Heeltemal. Maar die Here kom. Die Here kom en hy sê, hy het vir Besaleel 400 jaar 400 jaar se agterstand laat inhaal in 'n oomblik. Hy laat haal vir hom en ook, jylle lees nou daar, nou sê jylle soos, ok, allerhande mooi plannetjies met goud en silver en sulke goeders. Ok, kom ek sê dit vir jou vandagse tye. Hy het nog nooit 'n rekenaar in sy hele lewe gesien nie. En hy kom na uit, nadat die Here hom vervul het, en hy staan daar op, en hy doen die beste algoritmes wat jy in jou hele lewe nog ooit gesien het, dat die hele wêreld na hom toe wil kom, om te hoor, hoe moet ek dit doen? Verstaan jy dit? Beter as hierdie silver en goud en soan. Daai was die cutting edge goeders gewees wat gebeur het in daai tyd se wêreld. Om te kan goeders oprig met goud en silver en sulke goed. En mooi planne te kan maak. As dit vandag hier was, dan was hy 'n super guru IT technologist. Van nowhere af. Dis wat die Here wil doen. So die Here kom en hy haal 400 jaar se agterstand in 'n oomblik. Maar dan, wat gebeur? En ons kyk daar so, jy weet, dis een van daai goed, wat die Here net soos vir ons kom wys, en ons dink so of dis, ja, dis maar die wêreld vandag. Maar dit is nog altyd so gewees. Van daai tyd af. As jy 'n nasie onder bedwang wil bring, wat doen jy? Jy vat enige iemand wat skill het om goed te kan doen of begaafd is om iets te kan doen en kennis het van iets en jy vat hom weg. Eerder deur hom weg te vat uit die land uit of dood te maak. As jy dit kan doen met al die mense in 'n land, dan gaan daai land soos altyd onderdanig bly. Nooit te waal. Ok. Kom ons gaan 'n bietjie terug na die Eerste Wêreldoorlog toe. Ek weet nie of julle weet van 'n ou Tweede Wêreldoorlog. Sorry, Tweede Wêreldoorlog. Sy naam is Adolf Hitler. Jy al gehoor van hom? Wie het vir hom gehelp om sy masjiene en goederes te bou? Wie het hy onderdruk? Kom ek vra dit eers so. Die Jode. Wie het hom gehelp om sy masjiene en sy staf te bou? Die Jode. Die slim Jode. Die mense met kennis. Die mense wat weet. Hulle het gehelp. Want as jy help en jy bou die goed vir my, dan gaan jy nie dood en jy en jou gesin en allemaal, julle kan maar aangaan, maar hierdie man, hulle gaan allemaal doodgaan. So as jy iets gehad het, dan het jy gehelp. En raai wat? Einde van die wêreldoorlog kom, toe stuur hulle al die mense terug Israel toe. Nee. Een maklike manier om jouself vinniger voor te bring, want daai was daai tyd cutting edge goeders. Nou help jy daarso om die mense soos gered te kry, maar dan sê jy vir luister, kom asseblief Amerika toe. Daarso is alles kry. En jy help ons. Dit gebeur nog steeds vandag. In Samuel 13 vers 19 tot 20. En daar was geen smid te vinde in die hele land van Israel nie. Want die Filistyne het gesê, anders kan die Hebreërs swaarde of spiese maak. Daarom moes al die Israeliete na die Filistyne afgaan om elke keer of elkeen sy kruitbeker of sy pik of sy byl of sy ploegskaar skerp te maak. So dikwels as die snykant stomp was aan die ploegskaar en die pikke en die drietand virke en byle en om die osprikkels reg te maak. So hierso, wat die Filistyne gedoen het, was presies dieselfde. In die hele land van Israel was daar geen smid te vind nie. Daar was nie 'n persoon gewees in die hele Israel wat 'n bietjie kennis gehad het van om net 'n ysterploeg skerp te maak. Dit lyk vir ons baie dof. Ja, maar sê, ons is nie daar nie. Regtig. OK, kom ons gaan 'n bietjie geestelik vanoggend. Wanneer die Here beweeg en goeders gee deur sy Heilige Gees, wat gebeur? Kom ons vat die Toronto Blessing. Die Here het daar iets gedoen. Definitief. En toe wat gebeur? As jy nou dink aan die Toronto Blessing, wat dink jy? Omval, omkap, dit kan nie, dit is nie van die Here af, dit is van Satan af. Presies dieselfde ding. As die Here kom en hy doen iets geesteliks, regtige inspirasie in iemand se lewe of wat ook al, of hy word uitgehaal, of hy word net ontvoer. Want dan hou jy 'n hele Christendom in bedwang. Ons gaan nou weer bietjie meer daaroor gesels. En so het daar gekom dat daar in oorlogstyd geen swaard of spies te vinde was in die hand van die manskappe wat by Saul en Jonathan was nie. Maar by Saul en Jonathan was dit wel te vinde. So al versnaakse net so add-on daarso. Kan jy dit sien vandag? Ja, jy kan. Hier is ons krag, nou. Maar so paar jaartjies terug, of 2-3 jaar terug, nie so lankie, en ons is net allemaal so half, o ja, ons het daar nog krag vandag. Eskom. Kan nie voorsien in die behoefte wat daar is nie, as gevolg van allerhande dinge. Wie kry bonusse? Die bestuur van Eskom. Dit is nie vandag se ding nie, dit kom al rukkie. In die hele Israel word daar nie een wapen gevind nie, maar Saul en Jonathan, hulle het wapens gehad. Maar wie wat is regtig dof van dit? Is dat Saul en Jonathan wil gaan oorlog maak met ploegskare en osprikkels teen 'n weermag met AK-47s. Dan dink ons, ons doen iets vir die Here. Een stupid oomblik. Ewe skielik gaan ons oorlog toe. So dis net so goed, ons gaan nou oorlog maak. Maar ons gaan allemaal in ons kamerjasse en ons koekies soup aan roup. Maar ons gaan oorlog maak. Stupid. Regtig stupid. Maar Satan doen dit al deur die eeue heen. Die Here wil vir ons goeders gee. Kragtige goed. Wonderlike staf. Maar nou ja. Waar kom dit vandaan? Kom van hierdie ding af van dualisme. Nou, dualisme is kom daar voor in Exodus 32. Die goue kalf. Nou hierdie selfe Besaleel man, jy kan gaan lees daarso. Hy maak toe hierdie goue kalf vir die Israeliete. Die Israeliete het toe gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here en hulle het die Baals gedien. Hulle het opgehou om die Here God van hulle voorvaders wat hulle uit Egipte laat uittrek het te dien en hulle het ander gode begin dien van die gode van die nasies in die omgewing. Die Israeliete het hierdie gode aanbid en die Here getart. Nou sien ons daar uit Exodus uit Moses is op teen die berg, hy's weg vir 40 dae en eweskielik doen hulle al hierdie staf. Nou kom Moses terug en hy het die 10 gebooie wat hy in 'n absolute wonderlike ding by die Here gekry het. En wat doen hy daarmee? Toe hy sien wat daar onder gebeur, gooi dit stik in. En ek het al baie keer gedink soos jy maar hoe Moses, die Here het daai goed geskryf, nou gooi jy dit stik in. Wie wat het eintlik daar gebeur? En so ek het ook 10-10-1 dit stik in gegooi. Toe hy daar afkom, toe sien hy hierdie goue kalf wat gemaak word. Nou daai ding is gemaak en aan die binnekant van daai goue kalf word vuur gemaak. Dan word daai ding wit warm. Daai kalf het so 'n onderlip wat so maak. So 'n lekker grootte. Daai ding word wit warm. Dan wat doen die mense? Hulle wil graag die gode tevrede stel. Hulle bring 'n appeasement offering. So hulle vat 'n babietjie. 'n Klein babietjie. Trek hom kaal uit en dan sit hulle hom bo op daai lip. Wanneer hulle daai babietjie op daai lip neersit, dan is daai ding so warm dat daai babietjie se vel so maak. Trek hom so. En as hy hom so getrek het, dan lyk dit asof die babietjie glimlag. Dan raak die mense absoluut mal. Die gode is tevrede met ons offerande. So hulle smile op ons. So hier is nou geleentheid vir vrugbaarheid. So ons moet nou vrugbaar wees. So ons land gaan geseën wees en al daai goed gaan gedoen word want die gode smile op ons. Dan raak dit 'n absolute orgie. So toe Moses daar afgekom het, toe was dit wat hy gesien het. Maar die Here kom en hy sê hierdie dualistiese ding. Nou kyk ons weer en dink ons soos ja, agterwaal. Maar sien, het jy al enige goue kalwe hier rond gesien staande waal? Nee. Het jy al enige aborsies gehoor van die afgelope tyd? Verander maar net. Selfde ding. Maar wat meer sleg is, is die dualistiese denkwyse wat ons gevat het van die wêreld af. Dis deel van ons kultuur en van hoe ons operate. Hoe werk dit? Maklik. Wat doen jy Sondag? Jy gaan kerk toe. Wat doen jy Maandag? Jy gaan werk toe. Nou, ek weet julle lag. Dis dualisme. Ons het geen probleem daarmee om Sondag in die kerk te sit. Heilig te wees, halleluja te sê en die Here te dien nie. Maar as ons daar buitekant kom in die wêreld, en ons praat so. Ons praat van die kerk en die wêreld. Dan is dit eweskielik anders. Dis vir ons anders daar as wat dit by die kerk is. En die Here is glad nie op daai bladsy nie. Die Here kan nie operate in 'n dualistiese bestel nie. So jy boks vir my in Sondag hierso en dan Maandag by die werk dan is dit nou weer eers Sondag se worries. Dualisme. En dan gaan nou 'n bietjie meer daaroor gesels. Maar net om nog 'n voorbeeld te gee van 'n uisterwa. Is Hollywood van die Here af of van die wêreld af? Ooh, te val nou is ek bang om te antwoord. Ja, jy kan maar sê, dit is van die wêreld af nou. Wil julle weet wie het Hollywood begin? Vat 'n raaiskoot. Wat is julle? Christene. Christene het vir Hollywood begin. Hoekom? Om 'n medium te skep om die hele wêreld te kan bereik vir die Here en vir die gospel. Woo! Who's die for 'n eisterwa papie? Daar staan hy. Die Here gee hom. Wat doen ons? Daar word hy geannexeer. Weggevoer. Neergesit. By die vyand. En dan raak ons redelik liries oor hoe ons nie daar hoort nie. Maar die Here kom, hy gee 'n eisterwaai en ons kan nie die rentmeesterskap beginsel toepas nie. In Rigters 2 vers 11 tot 14. Wat hierdie dualistiese ding doen? En ek lees net so vinnig deur al hierdie skriffies daar, soos in 3 van hulle. Die Israeliete het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here en hulle het die Baals gedien. Hulle het opgehou om die Here van die God van hulle voorvaders wat hulle uit die land van Egipte laat trek het te dien en hulle het ander gode begin dien. Van die gode van wat in die nasies was. Ek het nou 'n stuk gelees. En die Here het hulle uitgelewer aan die vyande in die omgewing en die Israeliete kon nie meer teen hulle vyande standhou nie. Deuteronomium 28 vers 28 en 29. Nou ons lees baie keer Deuteronomium 98 wat sê 28 wat sê geseend sal jy wees wanneer jy doen. Maar dan is daar die ander kant ook. Wanneer jy in hierdie dualistiese ding verval, dan sê die Here, die Here sal jou slaan met wat? Met kranksinnigheid en blindheid en sinsverwarring, sodat jy op die middag sal rondtas soos die blinde in die donker rondtas. En in jou wee sal jy geen voorspoed hê nie, maar jy sal altyd deur net verdruk en beroof wees sonder dat daar 'n helper is. Kranksinnig, mal raak jy. Minderwaal, ek is redelik alright en so. Regtig. Die donkerheid verdoof ons oë en ons kan nie sien nie. In Johannes 2 vers 10 tot 11. Wie sy broeder lief het, bly in die lig en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. En terug by die dualistiese ding. Julle ken mos daai Chinese yin-yang teken. Al gehoor van hom. Wat beteken dit? Wat beteken yin-yang? In elke goeie persoon is daar 'n stukkie slegte. En in elke slegte persoon is daar 'n stukkie goeie. En daai is presies die rede oor hoekom die Here dualisme haat. Want wat jy doen wanneer jy daai bronsaltaar bou, dan bring jy die Here en jy sit hom op 'n plek waar dit meer is soos wat ons ervaring is van die wêreld. Hoe is dit? Wel, daar is nie net goed in iemand nie. Iemand kan nie net goed wees nie. So jy begin so al vir die agterdog kweek. Ja maar, is dan hierdie God wat sê dat hy is net goed. Ek weet hom nie so mooi. Dit pas nie in my wêreldsiening nie. So ek moet vir myself iets skep. Iets daar sit wat lyk asof dit daarom al twee kan wees. Goed met 'n bietjie sleg in hom, want dan verstaan ek dit beter. Want dis hoe my sisteem werk. Dis hoekom die Here dualisme haat. Wat dit in ons koppe doen. Dit sê daar so in 2 Kronieke 1 vers 5. Ook die koperaltaar wat Besaleel, die seun van Uri, die seun van Hur gemaak het, was daar voor die tabernakel van die Here. En Salomo en die vergadering het dit besoek. Nou, hierdie ding is nogal snaaks, want baie eeue later staan daai koperaltaar wat Besaleel gemaak het nog steeds in die heilige plek. Nou, hier is nou nie die kalf nie. Dit is nou 'n goeie ding wat hy gemaak het. So die Here kom en is baie keer makliker vir goeders wat gegaafde mense gedoen het om aan te leef in die heilige plek. Die bokant. Daar in die berge. As wat dit is daar in die wêreld. Besaleus se ding staan 'n rukkie daar en Salomo die mense kom soontoe. Die Here wil hê ons moet daai goeders wat hy gee uithaal uit ons boksies uit. Bring na die laagland. Inkarnasionele heerlikheid. Dis 'n groot vreed woord daai. Dit is die dwaalse woord. Maar in Engels sê dit the glory of incarnation. Johannes 1 vers 14 sê, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos van die eniggeborene wat van God die Vader kom, vol genade en waarheid. Die Here wil kom en hy doen wat hy met Jesus gedoen het. Hy gee vir ons vir Jesus, maar selfs vandag, hy wil vir ons by 'n plek bring waar ons kan sien. Die donkerheid en die duisternis verblind ons oë, maar die Here wil hê ons moet kan sien. Die Here wil hê ons moet sien en kyk en sien wat sy heerlikheid. Deel van ons konferensie, the whole earth filled with God's glory. Sy heerlikheid. Die Here wil hê ons moet dit kan sien, kan ervaar, kan daar wees. Ons het seker so net so 'n bietjie meer as 'n maand terug toe ek 'n preek voorberei. En toe kom Here en hy vat net oor. En toe 'n uur later, toe wys ek my net my slides, soos dit. Sê ek okay, maar die Here het dit klaar gepreek. En ons raak so af liries oor sulke goeters. Maar weet jy wat staan vir my uit van daai hele ding? Die Here het 'n klomp mense se lewens aangeraak en dit was kry. Iemand het 'n taal gebring en toe wag ons vir die interpretasie. En dan kom iemand. Wie wat sê dit? Die vrou het net soos begin, al wat sy gesê het is net soos my glory. My glory. My glory. Wanneer die Here die goeders bring en die goeders laat gebeur. Deur sy Heilige Gees kom en iemand regtig so slim en alles maak dat hy uitstaan bo alles. Dan gaan dit vir my glory. Die Here se glory. As ons daarin kan begin verstaan en reg kry, the whole earth is full of my glory. My glory. My glory. En ons staan nie by daai plek waar ons dink soos ja, okay. Kyk hoe cool was die Here nou gewees. Och, en jy kan maar probeer hoor, dan volgende Sondag gaan staan almal aan. Nou wag almal. Waarvoor? Wag hulle vir die Here of wag hulle vir die staf? Jy kan maar vir jouself sê jy wag vir die Here, maar okay. En dan gebeur daar niks. En nou, eweskielik, o, okay, maar wat gaan nou hier aan? Waar is ons fokus? Whose glory are we pursuing? God's glory. But anyway, die Here kom en hy wil so sê, ons moet by daai plek wees waar hy vir ons sy heerlikheid kan wys. En ek moet nou vinnig maak. Ek sien my tyd is op. Mense begin so rondskuif. Jesaja 61 vers 1 tot 4 en die gees van die Here is op my omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenes, om uit te roep 'n jaar van welbehae vir die Here en 'n dag van wraak vir onsse God, om al die treurendes te troos, om die treurendes van Sion te beskik dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslaaggees, sodat hulle genoem kan word ter berebinte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. OK, en dan stop ons gewoonlik daar. Almal van ons ken daai. Weet julle wat is die volgende versie? Hoekom is my gees gegee? Hoekom is dit gedoen? En hulle wat die gees ontvang het, sal die ou pynhope bou. Die verwoeste plekke uit vroeër dae weer oprig en die verwoeste stede weer nuut maak wat woes was van geslag tot geslag. Halleluja.
die Here kom en hy wil met sy gees verandering bring. 'N Holistiese verandering, 'n groot verandering, 'n markplein verandering. Die Here wil kom en hy wil kom wegvat dit wat verwoes was in die verlede en hy wil dit kom herbou. Vir wat? Vir wie? Vir hom. For his glory. For his glory.
Nou as ek nou hierso kan bietjie vir Keanu Reeves aanhaal. Wanneer is dit gepas om te sê pain is temporary, chicks dig scars and glory lasts forever?
Wat is daai glory? Wat is daai heerlikheid? As ons terugdink aan 2007 Wêreldbeker, hoekom was dit glorious? Hoekom dink jy terug aan en dink dit was glorious? Want ons het gewen. Halleluja. Ons het gewen. Maar ons is so af vir die siek dualistiese denkwyse in ons Christen koppe dat Christene mag nie wen nie. Want dis onregverdig. Die Here se favor is onregverdig. Maar die Here is regverdig. Ons moet daai ding uit ons koppe kry van Christene moet die heeltyd aan die agterspieël suig. Want dis wat Satan wil hê ons moet dink. As Satan vir ons gaan kry by die plek waar jy almal gaan dink soos arme ek, ek gaan net in die hemel kom, dan sal jy net in die hemel kom. Jy gaan niks glorie sien in hierdie aarde en die Here sien beweeg in jou lewe nie. Dis 'n sad plek om te wees. Die Here kom, hy sê my glory. Die Here wil kyk en hy wil sê my glory. Maar ons rentmeesterskap denkwyse weggee dat die Here sal nie vir my so suksesvol wil maak of dit wil gee of wat ook al nie. Maak dat ons baie keer die Here mis met die groot goed wat hy wil doen. Hoeveel van u sit hierso wat die Here groot goeders in julle hart gesit het? Groot goed. As jy regtig weet die gawe wat die Here vir jou en vir my gemaak het. As jy dit wil ontgin, dan gaan jy meer as een leeftyd nodig hê om dit te kan doen. Maar ons is stupid. Ons sit daar by daai plek van nee, maar okay, ek moet net bedeesd wees. En dis deel van hierdie ding wat in my is. Voordat Fred hierdie preek gepreek het en ek gesien het daar het die Here al so sulke stof in my begin losmaak. Dis vir my so sad. As ons aan mekaar moet verskoning maak oor hoekom ons in die Heilige Gees glo en sy krag glo en sy gawes glo. Dis my so sleg dat ek moet verskoning maak dat ek leef. En hier is die ander krekker. Gestel nou maar vat nou maar vir Isaac. Sê nou maar, hy is 'n superguru boer. Ewe skielik. Wat doen jy? Eintlik, anyway. Ingenieur. Okay, hy is 'n ingenieur. Ingenieur. Ja, ek is amper 'n teoloog, so dis okay. Die Here kom, en die Here anoint vir hom deur sy ingenieurswese, om soos 'n boer te kan wees, wat absoluut fenomenaal is. Hy sit hier by julle in die Parel se gemeente. Julle gaan dalk meer blessed wees. Okay, want hy is hier by julle. Hy maak sulke piesangs. Massale goed, man. Die goed is, dit is absoluut 'n wonderwerk. Want die Here het hom gesalf met sy Heilige Gees om kennis en goeders te kry, om ewe skielik te weet wat om te doen om sulke piesangs te kan maak. In 'n oomblik. Wat sal die deursnee Christen reaksie wees as die Here dit in sy lewe doen? Kom ons wees eerlik. Ons gaan dadelik in daai dualistiese ding in. Dit wat die Here gedoen het, kan nie net goed wees nie. Dit kan nie net van die Here af wees nie. Ek meen, nou moet toch iets wees wat hy gedoen het, wat hy nou by Satan gaan hoor, daar op Route 66, en nou kry hy sulke groot piesangs. Julle lag, dit is precies hoe dit is in die wêreld. Die wêreld, daai atheïstiese, non wat ook al in jou bestel, mense, gaan na hom toe kom, en by hom kom leer, om te doen wat hy doen. Maar ons gaan sê, nee. Dit is nie van die Here af. Mense, die Here wil in ons goeders losmaak, wat vir hom glorie gaan bring, wat 'n holistiese verandering gaan teweegbring in ons gemeenskappe, in ons families, in ons werkplek, oralste waar ons is, maar ons moet dit snap. In hermeneutiek, die vermoë om die Bybel te kan interpreteer, is daar 'n ding wat sê, en dit is 'n groot woord, maar the law of primogeniture. Dit beteken soos, wanneer iets die eerste keer genoem word in die Bybel, dan moet jy soos kennis neem daarvan. Want daai ding moet jy gebruik om alles wat daarna gebeur te interpreteer. Nou as ons dink aan Heilige Gees, dan dink ons Handelinge. Hy is gegee vir wat? Om in tale te kan praat, en om so nou en dan iets te doen wat cool is. Ja, dit is hoe ons dink. Baie sad. As jy teruggaan na Besaleel, die Here het mense met sy gees gevul om wat te doen. Sky rocket, papie. 'N grootte. Om verandering te bring vir 'n hele nasie. Dis hoekom hy vir ons vul met sy gees. Ja, en om in tale te praat en al die goeders is great. Maar ons is stupid, nee. Maar is die Heilige Gees nou nog vir vandag? Is tale nou nog vir vandag? Is wonderwerke nou nog vandag? Was dit nie net vir die eerste kerkie? Nee. God is the same yesterday, today and forever. Hy wil goeders losmaak in ons. Wat ver gaan. Psalm 20 vers 7. Die duisternis, die blindheid wat dualistiese bestel bring. Ons lees hier die versie saam. Sommige roem op strydwaans en ander op perde, maar ons sal roem in die naam van die Here, onse God. Wie wat maak hy krankzinnigheid en blindheid vir ons lees in hierdie versie? Dit is verbode vir 'n Christen om 'n strydwa of 'n perd te hê. Is dit wat die versie sê? Die versie sê, dit is verbode vir 'n Christen om te vertrou in 'n strydwa of 'n perd. Vertrou in die naam van die Here. Moenie die perd in die strydwa weggooi nie. Asseblief. Dis God se aarde. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. God se heerlikheid. Dis al wat hy wil hê. Syne. Ons moet van daai plek kom waar ons in die tempel is in Eksodus 36 vers 1. Ek gaan nou vinnig, want ek sien ons, ek is nou regtig oor my tyd. So moet dan Besaleel Oileba, wat ook al, en elkeen wat kunsvaardig is, en wie die Here wysheid en verstand gegee het, om met kennis al die werk tot vervaardiging van die heiligdom te verrig, dit maak net soos die Here dit beveel het. Daar in die plek van die Here se heiligheid, gaan jy weet hoe om die staf te maak, maar gaan doen dit dan net soos wat die Here dit beveel het. Moenie distracted raak op pad, daarna die markplein toe, deur jou glorie nie. Want die Here doen hierdie ding deur jou nie. Haggai 2 vers 6 tot 9, want so sê die Here van die leerskawe, rukkie nog, 'n kort tydjie, dan sal ek die hemel en die aarde en die see en die droëgrond laat bewe. Ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei en ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê die Here van die leerskawe. Halleluja! Aan my behoort die silwer en aan die goud, spreek die Here van die leerskare. Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre, sê die Here van die leerskare. En op hierdie plek sal ek vrede gee, spreek die Here van die leerskare. Nou vir ons om daar te kom, moet ons in daai plek kom van heilige toewyding. Dit gaan ons weghou van daai malkoppigheid af. Soos wat Paulus sê so in Filemon 1 van Paulus, 'n gevangene ter wille van die Christus Jesus. Hy weet, hy behoort aan die Here en alles wat die Here vir hom gee, moet hy rentmeester van wees en dit doen. Die Here wil kom, hy wil vir ons kom integreer, by mekaar bring. Ons is vir dit, alles vir dit. Hy wil ons visie kom rig, hy wil ons strategiese planning gee deur sy Gees. Innovering laat wees, vir ons inisiatiewe gee. Maar dan die belangrikste deel is ons sal moet in militêre formasie inkom. Ons as charismatiese beweging het 'n groot tendens van wetteloosheid. En soos wat ons hierso sit, sou baie van ons gekyk het en soos vies hierdie ouetjie. Man, hy is nog eers behoorlik bles nie. Maar nou kom staan hy hierso en hy wil nou iets kom sê vir my wat al 19 klein kinders het. Ons doen dit outomaties vanuit ons dualistiese gestel. Hoeveel keer het ons al gedink soos, ja, okay, maar wie preek Sondag? Nee, Gili. Ag nee, okay. Maar ons verloor daai ding wat die Here daar gesit het van wanneer jy eer, wanneer jy soos in daai militêre ding inkom van as hierdie wa wat voor jou is links gaan, dan gaan jy ook links. Jy wonder nie eers soos, oh, hoekom het die ou nou links gegaan nie? Hy hoor definitief van die Here af. Boom! Uitgehaal. Ry jy oor 'n klip. Wanneer ons by daai plek kom waar ons soos ingelit is in militêre formasies, dan gaan die Here begin beweeg soos ons nog nooit gesien het nie. En dan kan jy nou verder uitbrei daarop, maar ek wil graag. Die Here wil hy ons met die markplein impakteer. Daai vlakte, ons moet dit vat. Die arenas van kultuur, politiek, die maatskaplike, al daai goeters. Om saam te werk en oorwinning daar te kry. Nie guerrilla warfare nie, groot oorwinning. Efesiërs 1 vers 15. Daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus Christus wat onder julle is, die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle dink aan my gebeure nie. Dat God van ons Here Jesus Christus, die Vader van heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis en van mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en van die rykdom van sy heerlikheid en van die erfdeel onder die heiliges is en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. Na die werking van die krag van sy sterkte wat hy gewerk het in Christus Jesus toe hy hom uit die dood uit opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word. En nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge aan sy voete onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge en aan die gemeente gegee wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles en almal vervul. Dis vir die Here wil doen. Groot glorie, sy glorie deur Jesus. En ek sluit af vanoggend met hierdie dingetjie. Baie keer wanneer ons so in daai dofheid en blindheid is, dan verloor ons common sense. Ons raak stupid. Mag die Here vir ons gee dat ons nie, wanneer hy geestelike goeders doen en gee en so aan, ons common sense verloor en stupid raak. The mourning of common sense. Today we mourn the passing of a beloved old friend, common sense, who has been with us for many years. No one knows for sure how old he was. Since his birth, records were long ago lost in bureaucratic red tape. He will be remembered as having cultivated such valuable lessons as knowing when to come in out of the rain, why the early bird gets the worm, life isn't always fair, and maybe it was my fault. Common sense lived by simple, sound financial policies. Don't spend more than you can earn. And reliable strategies such as adults are in charge, not children. His health began to deteriorate rapidly when well-intentioned but overbearing regulations were set in place. Reports of a 6-year-old boy charged with sexual harassment for kissing a classmate, teens suspended from school for using mouthwash after lunch, and a teacher fired for reprimanding an unruly student only worsened his condition. Common sense lost ground when parents attacked teachers for doing the job that they themselves had failed to do in disciplining their unruly children. It declined even further when schools were required to get parental consent to administer sun lotion to an aspirin to a student, but could not inform parents when a student became pregnant and wanted to have an abortion. Common sense lost the will to live as the churches became businesses and criminals received better treatment than their victims. Common sense took a big beating when you couldn't defend yourself from a burglar in your own home and the burglar could sue you for assault. Common sense finally gave up the will to live after a woman failed to realize that the steaming cup of coffee was hot. She spilled a little in her lap and was promptly awarded a huge settlement. And common sense was preceded in death by his parents, truth and trust, by his wife, discretion, by his daughter, responsibility, and by his son, reason. He is survived by his four stepbrothers. I know my rights. I want it now. Someone else is to blame. I'm a victim. Not many attended his funeral because so few realized that he was gone. So waar. Wat is die rede vir daai gediggie? Christene wat nie in die markplek verskil maak. Die Here wil dit kom verander. Die Here wil hê ons moet daar in die laaglande, daar waar die dinge gebeur, 'n verskil maak. 'n Groot verskil. So wanneer jy sien dat die Here besig is om goeders te doen in jou lewe en ander mense se lewe, begin opgewonde wees daaroor. En onthou weer van daai groot drome wat die Here in jou lewe gesit het. Daai goeders wat jy so af op 'n stadium gedink het, nee. Ek dink die Here wil regtig hê ek moet dit doen. Genie. Gaan check 'n bietjie. Kom ons bid saam. Vader, ek eer die Here God vir die mense hierso, Vader, en Here, ons kom vra Here dat U sal kom doen, Here God, wat U in die woord sê. Here, dat U soos uit ons binneste uit, Here God, begin om vir ons te verander, Here, dat ons wegkom, Here, van al die goeters, Here, wat ons net soos wegtrek, Here, en bring by die plek, Here, waar U Heilige Gees vir ons regtig kan inspireer weer, Here. Here, wat ons nie dom stupid sal wees, Here God, as U daai goeters doen, Here. Here, dat ons nie sal dink, Here God, dat dit wat U gegee het, Here God, is van die duivel af, Here, omdat ons konsep, Here God, van wat U eintlik wil doen en U glorie, Here, net so klein is, Here. Here, kom verander ons hart, Here God. Here, kom verander ons denke. En Vader, ek bid vir elke hart, Here God, wat jy sit vandag en net soos 'n bietjie confused is, Here God. Vader, ek bid, Here God, dat U sal kom, Here, en sal verander wat nodig is om verander te word, Here God, dat ons in U glorie, Here God, kan leef. Here, om as Christene U glorie elke dag te ervaar en te sien, Here God, is ons voorreg. Dis wat U wil hê ons moet doen. U wil hê ons moet voel soos oorwinnaars, Here. Dis hoekom U vir Jesus vir ons aan die kruis laat sterf het. The battle has already been won. En ons moet gaan en ons moet dit gaan enforce. Maar Vader, ons het bang geraak, Here. Here, ons het bang geraak vir al die mense wat so sê, ja, maar jy kan nie dit nie of jy mag nie dit nie of jy sal nie dit nie. En Vader, om polities korrek te wees, het ons boldness kom steel, Here. Om te doen, Here God, wat U Heilige Gees op ons harte lê. Vader, kom vat weg, Here God, al daai nonsens. En maak ons vir U glorieryk, Here. In die naam van Jesus Christus.